din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. În vremea aceea ședea Iisus lângă lacul Genizaretului și a văzut două corăbii oprite lângă țărm, iar pescarii ieșiseră din ele și spălau mrejile. Intrând în corabia care era lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat, apoi șezând în corabie învăța din ea mulțimile. Iar când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați mrejele voastre ca să pescuiți. Atunci, răspunzând, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am ostenit și nimic n-am prins. Dar la porunca ta voi arunca mreaja. Și făcând ei așa au prins mulțime mare de pești, încât li se rupeau mrejile. Deci au făcut semn tovarășilor care erau în cealaltă corabie ca să vină să le ajute și au venit și au umplut amândouă corăbile de erau gata să se scufunde, iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la picioarele lui Iisus și a zis, du-te de la mine, Doamne, căci sunt om păcătos, pentru că îl cuprinsese spaimă pe el și pe toți cei care erau cu el, din pricina pescuitului atâtor pești pe care îi prinseseră. Tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis către Simon, nu-ți fie frică, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbile l-au uscat, au lăsat totul și au mers după dânsul.
Amin. Ție, Binevestitorule,
și Duhului Tău, Părinte,
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la 18-a duminică după Rosalii, duminica în care încep să se citească Evangheliile de la Luca, o Evanghelie specială și deosebită de Apostol Luca. Încă din această pericopă, bucățică din Evanghelia de Luca, din capitolul 5, vedem ceva ce diferă cu totul de celelalte Evanghelii. El spune lacul Genizaretului, numește, toți ceilalți apostoli numesc Marea Galilei, Marea Tiberiadei, dar Luca, care era de neam grec, din lumea elenă, era medic de profesie, era grec, care era de pe marele mării mediterane și știa ce este Marea cea mare, nu numește Galileea mare, ci o numește lac. Și toate la el sunt puțin altfel în același grup al celorlalți apostoli, dar puțin altfel în sensul de punctualitate, de seriozitate, de atenție la ceea ce spune, de atenție la cuvântul lui Dumnezeu pe care îl află de la oameni, mergând din locul în loc, din locurile unde Mântuitorul a făcut minuni, sau de la Sfântul Apostol Petru, pe care l-a cunoscut, și de la Sfântul Apostol Pavel. El reține cel mai mare număr de pilde și cele mai deosebite pilde pe care le avem și le cunoaștem. De aceea tot mi-aduc aminte de Părintele Teofil Prianu, care mi-a fost duhovnic și care nu întârzia și nu se în final să spună că dacă va muri și când va muri, dacă Dumnezeu îi va da trecere înaintea lui, adică nu va fi făcut de rușine în vremile văzutului și în fața judecății particulare, primul om cu care vrea să se întâlnească ar fi trei, dar între aceștia trei sunt apostolul Luca, zicea el, tocmai pentru că a reținut aceste pilde extraordinare, dintre care una nu vă pomenesc. Singura evanghelie în care se pomenește pilda Fiului Ispititor este evanghelia lui Luca. Și numai în sine pilda aceasta se aproape ne vorbește despre dragostea Tatălui, cum nu vorbește nicio altă pildă. Și alte, multe, multe alte pilde și cuvinte excepționale. Și Părintele Arsenie Boca se folosea foarte mult de un cuvânt pe care doar Sfântul Apostol Luca l-a reținut de la Mântuitorul și pe care noi rar îl reținem. Noi, de exemplu, știm că am citit duminica trecută cuvântul cel ce vrea să vină după mine de la Marcu, era din capitolul 4, zice, cel ce vrea să vină după mine să repede de sine, să-și apuce sau să-mi numeze mie. Sfântul Apostol Luca reține un detaliu pe care ceilalți nu-l rețin și zice, cel ce vrea să vină după mine, să se lepe de sine, să-și apuce sa în fiecare zi și să-mi numeze mie. În fiecare zi, acest cuvânt reține Părintele Arsenie Boca și îl repetă de multe ori multor oameni și îl scrie chiar pe Evanghelia pe care Mântuitorul o ține în mână în icoana de la altarul Bisericii de la Pristop. În icoanele, cele două icoane ale Maicii Domnului și ale Mântuitorului, dacă citiți pe cartea Mântuitorului, pe Evanghelie, textul este mult mai lung decât suntem uneori obișnuiți. Uneori Evanghelia închisă, uneori Evanghelia deschisă. La cele deschise se scrie de obicei un text scurt. Eu sunt lumina lumii sau eu sunt ușa oilor. Orice cuvânt foarte scurt al Mântuitorului. Eu sunt învierea și viața. Acestea se scriu de obicei și în greacă, și în slavonă, și în română. Depinde de cine este pictată icoana. Părintele Arsenie scrie un text mult mai lung, care de fapt este în trei fraze toată învățătura de credință a Evangheliei, toată învățătura de credință a Mântuitorului, rezumată prin conștiința și prin inima Părintele Arsenie Boca în trei fraze. E bine să citiți când ajungeți acolo și să vă apropiați. Este o banderolă care nu vă lasă să treceți, dar dacă aveți o bun, puteți să citiți. Sau măcar să o fotografiați, deși nu vă dă voie. Cumva, să citiți și să vedeți prin ochii unui sfânt, a unui om al lui Dumnezeu, care a trăit Evanghelie vie. A fost o Evanghelie trăită, nu Evanghelie doar prăfuită, lăsată undeva în sufletul nostru. Cum sună în chintesență Evanghelia. Și printre cuvintele spuse acolo de Mântuitorul este și aceasta. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acrișe să am fiecare zi și să numeze mine. Dar acest cuvânt el îl spunea des multor oameni. Dar nu o să vreau să insist acum asupra acestui cuvânt în fiecare zi. El are doar ca să nu las lucrurile neterminate înainte de ceva altceva. Are înțelesul acesta că în fiecare zi noi trebuie să reînnoim legământul cu Dumnezeu. Noi trebuie să reînnoim așezarea noastră înainte lui Dumnezeu vie, ca și în prima zi. Așa cum ar trebui orice prietenie, orice căsătorie, orice intrare în monahism, orice zi de om monah trăit în mănăstire să fie ca în prima zi. Ăsta este unul dintre motivele pentru care Luca a reținut acest cuvânt să-și acrește în fiecare zi, reînnoind relația cu Dumnezeu, făcând-o vie. Și al doilea este acela că fiecare zi vine cu alt duh, cu altă lucrare, cu altă cruce pe care ne dă Dumnezeu, cu altă așezare. Un ceas de vreme poate să schimbe lucrurile cum au schimbat-o veacul întreg. Și poate să schimbe atmosfera unei case sau unui suflet. Iar acest ceas de vreme sau zi poate să fie orice zi. Orice zi poate fi ziua schimbării și ziua întoarcerii noastre spre Dumnezeu. Și orice ceas poate să aibă această frumusețe netrecătoare a revederii cu ochii dragului mire, a revederii noastre cu El. Așa că nu uiți revederea ta cu un bun prieten și ceasul acela îți rămâne sfânt. Orice ceas, orice zi poate fi o revedere cu o revedere cu Hristos, dar o înnoită vedere cu El, pentru că orice revedere cu Dumnezeu este nouă. Nu este nimic obositor în revederea cu Hristos, nu este nimic vechi. Toate sunt noi. În Apocalipsă, Mântuitorul și spune aceasta, iată de acum toate s-au schimbat, toate le-am făcut noi. Toate le-am făcut noi. Și înțelesul este și acesta, că întru El toate lucrurile, toată, întru El fiecare zi, zilele obișnuite, obositoare, plictisitoare, care repetă același lucru pe care îl facem noi zi de zi, fiecare zi, fiecare clipă, chiar dacă ea pare aceeași și neschimbată cu altele din alte zile, poate să fie nouă. Dar despre aceasta, în alte zile, când vom avea timp sau se va ieși prilejul să vorbim despre aceasta. Deci ziceam că am început să citim Evanghelia de la Luca în această duminică și vorbim despre pescuirea minunată. Despre pescuirea minunată și despre această pericopă pe care ați auzit-o, n-are rost să o repet din nou și să o spun, eu știu, mai în detaliu sau cu multe explicații, o știți bine. Dar foarte pe scurt sună așa. Mântuitorul înconjoară de mulțimi, care niciodată el nu vorbea în mijlocul piețelor și în mijlocul orașelor, nu și aduna oamenii, nu zicea, veniți în face să vă spun un cuvânt. Și auzind oamenii despre el că a făcut, a vindecat un om, auzind oamenii despre el că a înmulțit vinul la, în Cana Galilei, începeau să-l caute și îl înconjurau și el, ca să nu supere, să nu treacă peste libertatea celorlalți oameni care nu doreau să-l cunoască, nu vreau să-l audă, nu vreau să-l vadă, din oraș, din sate, el ieșea pe acești oameni care îl urmau și care cereau cuvânt de la el și care cereau să-l atingă și care vreau să fie vindecați, ieșa cu ei din orașe și din sate și totdeauna vorbea în afara orașelor, în afara satelor. Rarisim cuvântul lui a fost, sau minunea lui a fost în templu, pentru că acolo mergea în fiecare sâmbătă să se roage și să participe la rânduirile evreilor, la care el se supunea. Deci în fiecare sâmbătă, cum capitolul 4 ne spune Luca, și cum era obiceiul, sâmbătă a mers la templu. La sinagoga din sat, de unde era el, sau la templul din Ierusalim, depinde unde îl prindea călătoria. Dar, deci minunile s-au întâmplat ori numai în templu, unde veneau oameni de toate feluri și de toate categoriile, ori în sinagogă, unde veneau toți necăjiții, toți întristați, pe lângă cei bogați. Și acolo a vindecat și pe cel cu mâna uscată, și pe femeia gârbovă, și pe alții care au intrat în templu și probabil că știind de el, văzându-l, s-au apropiat de el, sau oricum au cerut mila lui într-un fel sau într-alt. Și el, apropiindu-se de ei, i-a vindecat. Și acolo, doar răspunzând la acuzele preoților și fariseilor care încercau instantaneu să se scandalizeze și să spună că nu se fac vindecări zi de sâmbătă și nu se face nicio treabă sâmbătă. Și răspunzând la această ipocrizie a lor, el le vorbește uneori din templu. Altfel, sau în privorul lui Solomon din templul cel mare de la Ierusalim, unde de asemenea, săptămâni de zile înainte de Paște, scurtând de evrei și curățindu-se, el fiind și el între cei care participau la ritualurile acestea, venind oameni de peste tot, se apropiau de el sau cerau vindecarea, sau poate nu cerau vindecarea, dar Mântuitorul de milă îi vindeca și acolo se producea vindecarea și pe aceea mulți îl înconjurau din toate părțile și îl întrebau și mai aveau loc discuții, dar altfel Dumnezeu n-a stresat niciodată pe nimeni, n-a forțat libertatea nimănui, n-a intrat în casa nimănui, n-a vorbit pe ulița nimănui să audă și el din casă, n-a vorbit nici la încrucișarea drumurilor, nici la în piețe, ca să audă toți ceilalți vrând nevrând să se întoarcă, niciodată. Numai cine a vrut să-l urmeze. O asemenea situație a fost aici, în apropiere de Capernaum, când probabil mulțimile care veniseră din multe părți, că auziseră că face minuni, nu numai din Capernaum, și din alte părți, l-au căutat în Capernaum, l-au găsit, iar el a ieșit cu ei în afara Capernaumului, undeva pe malul mării, să le vorbească acolo și să îi tămăduiască. Și într-o asemenea situație, două bărci care veneau, care pescuiseră pescarii lor, care pescuiseră toată noaptea pe Marea Galilei, pe lacul Genizaretului, cum zice Luca, și nu prinseseră nimic și pescarii triști, obosiți mai mult, spălau mrejele și le curățau pe malul mării, unii coborâți din corabie, alții încă în corabie. Închipuiți-vă că în situația asta, aceiași făcându-și treaba lor, Mântuitorul conjoară mulțimi, vine pe malul mării și în situația aceea neștiind ce să le spună și cum să facă să se facă auzit, neștiind cum să se facă auzit, îi roagă și asta mi se pare primul lucru frumos, mare al Mântuitorului, prin care ne învață pe noi, îi roagă, adică El care era făcător de minuni, El care era pojoale atâtea mulțimi, El care avea atâta cinste deja, îl roagă pe acel pescar să lase să se usuie El în corabie și să dea puțin barca mai departe de țărm, pentru că mulțimile îl înconjurau și îl atingeau și nu putea să vorbească nimic, pentru că toți îl înmânceau din toate părțile. Și atunci îl roagă pe Petru să facă asta, ceea ce mi se pare mare lucru. Noi, nouă ni se pare acum firesc și politicos și așa se face, dar știm bine că cum ni se dă o anumită putere, cum avem o funcție, cum suntem lăudați și cinstiți, nu știți că pe mulți ați observat dintre prietenii și cunoscuții noștri, voștri, sau chiar noi am făcut asta, care după ce, cum zicem noi, s-au ajuns, le-a ieșit bine, au luat un post, au reușit cine știe pe ce grad să se urce și cine știe ce bani să câștige, aproape că nu ne mai cunosc o stradă și care sau dacă au faimă mare și cinste mare de la lume, nu mai te roagă deloc. Se ocotește de la sine o cinste că se suie în barca ta sau că trebuie să vină în casa ta sau că trebuie să facă ceva. Îți poruncește. Îți vorbește poruncitor, îți vorbește direct, îți vorbește aproape persuasiv, dar chiar dacă zice numai câteva cuvinte, te forțează să accepți rapid. Oricum mulțimea din jur, ce ai putea spune în fața mulțimii? Nu-l lasă. Când mulțimea îl urma peste tot și îl cinstea. Și totuși, în situația asta, Mântuitorul își păstrează sângele rece, vorbesc de Mântuitorul ca om, și cere roagă, ceea ce mi se pare mare lucru, că roagă să facă asta. Și cred că e o învățătură pentru noi toți, că Dumnezeu roagă pe un om după aceea. Se suie pe corabie, se dă corabia, o barcă mai mare, în care de obicei erau 8 până la 12 oameni puteau să călătorească și dă corabia puțin mai departe de țărm, ca eu știu câțiva metri, ca oamenii să nu mai vină să-l înconjoare de peste tot, să nu mai atingă, și el a început să le vorbească de acolo, iar pescarii au stat și au ascultat în timp ce probabil că își continuă să-și dragă mrejele, că erau oameni cu treburi și cu probleme. Și la sfârșit, la fel îl roagă Mântuitorul să ducă corabia mai la adânc și să arunce mrejele, iar Petru a zis, Învățătorule, adică s-am auzit învățătura, știm, iată, ești împreună de mulțim, dar a pescuit-o, nu te pricepi tu. Ne-am pescuit toată noaptea, cum se pescuia pe Marea Galilei, și altfel nu se putea prinde pești, așa era obiceiul lor și așa probabil că văzusele că se prinde pești prin anșor. Deci noi dacă am pescuit toată noaptea și n-am prins nimic cu două corăbii, dar nu crezi că mergem acum în ziua, aruncăm la dumneavoastră și gata, se rezolvă. Dar pentru cuvântul tău o să facem, își trece peste oboseală și peste orgolul său de pescar și face lucrul acesta, aruncă mreiaja de-a dreapta corabiei și prin mulțime mare, mare de pești. Încât speria dintr-o dată Petru, care se pricepea la lucrurile acestea și care toată ziua prindea pește și știa că mreaja nu o să reziste și că nu o să încapă în barca lui toți peștii aia, câte era ea, că s-au străduit el și probabil câțiva pescari care erau cu el, cu siguranță Andrei și nu știm cine altcineva, s-au străduit să ridice, n-au putut, au făcut să celelalte mărăbi în care era Ian și Iacu, tatăl lor și probabil ca alții, și au venit și aceia și acolo, la câțiva zeci de metri de mal, au umplut amândouă corăbile din mreaja aceea, aproape să se scufunde cât de mult pește au prins. Dar Petru, care știa bine asemenea lucru, că nu se întâmplă așa ceva, era om priceput în meserie, a căzut în genunchi și a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Iar mai departe, un verset nouă, după două versete, zice Sfântul Luca, iar și Iacob și Ioan erau tot așa de mirați și într-un fel și ei repetau gestul lui Petru, adică se dă de înțeles că și erau speriați peste măsură de ce au văzut și cutremurați cumva în adâncul inimilor de ce au văzut și de aici încolo începe pescuirea. Prin acest gest, de fapt, Mântuitorul a pescuit pe apostoli, prin această, nu prin cuvântul către mulțimi, nu prin mulțimea oamenilor care îl urmau, nu prin cine știe ce minune care s-a făcut acolo între oameni, ci prin această aplecare a lui asupra durării și asupra lipsei lor. Că s-a sărit o noapte și n-au avut, n-au reușit. Și iată el, într-o clipă, s-a lucrat viața de data corabiei și au venit să trebuiește încât s-au umplut două corabii. Asta i-a cutremurat pe ei, i-au speriat și au dat seama că acesta nu e un om obișnuit, în niciun fel. Și și-au dat seama ce păcătoși sunt și pe cine trimise lui în corabie. Până atunci poate credeau că i-a făcut o cinste, că i-am dat și lui corabia, poate nu dă ceva la sfârșit. Dar acum își dau seama că pe cine trimise lui în corabie este, se simțeau vinovați, se simțeau rușinați de păcatele lor, de gândurile pe care poate le-au avut în timp ce el vorbea, de felul în care s-au comportat, de felul cum s-au raportat la el dinainte, când auziseră de el, dar nu vruseseră să-l urmeze și nici nu s-o plăteau un profet. Dacă ei își vedeau de treaba lor și erau pescari, sigur nu urmau pe Hristos, nu aveau treabă cu Hristos. Dar auziseră de el, pentru că erau din același oraș, din Capernaum, și probabil că aveau îndoieli destule. Dar aceste îndoieli și aceste dubii pe care le-au avut față de el producea în sufletul lor o rușine și și-au dat seama că acest om poate ne știe și gândurile. Și noi ce am gândit despre el și cum am gândit? Uite, nu ne-a judecat. Și uite, nu ne-a vorbit. Nu ne-a spus, Petre, acum două zile mai vorbit de rău. Când Andrei ți-a spus că Ioan a spus că el va fi cel ce el este cel ce ridică păcatele lumii, tu ai zis, cine știe dacă e așa? Și nu l-a așteptat cu nimic Mântuitorul. Asta iară mi se pare noblețe a Mântuitorului pe care o vedem și la Înviere. Faptul că în afară pe mustră foarte puțin, că n-au crezut pe Maria Magdalena și pe cei doi apostoli care merseseră la Emaus, pentru că li se arătase lor și ei n-au crezut, în afară de aceasta nu-i mustră de nimic din tot ce s-a întâmplat în timpul patimilor. Nu-i mustră și nici pe Petru, nu-i mustră nici măcar de lepădare. Nu-i mustră nici de că au fugit și s-au ascuns. Nu-i mustră și că stăteau buși în preat de frică. Nu-i mustră nici că de nimic. Nu-i acuză și nu-i mustră Mântuitorul, ceea ce mi se pare de o noblețe care depășește firescul și omenescul. Dar, întorcându-ne acum, aceasta a fost întâmplarea pe care ați auzit-o. De fapt, în termen pe scurt spus, în timp ce ei pescuiau, Mântuitorul întindea de pe corabie o altă plasă peste mulțime și pescuia sufletele celor care vreau să fie pescuiți. Pescuitul omului este după voia omului, dacă vrea omul să fie pescuit. Pescuitul peștilor este nu-i după voia peștilor. Era o altă de pescuire. Dar, dacă stăm să ne gândim, toată Evanghelia stă închisă între aceste două paranteze, între două pescuiri minunate. Mai este numai o singură a doua pescuire minunată. Este această pescuire minunată și mai este o a doua. La sfârșit de tot după Înviere. După Învierea Mântuitorului, tot pe lacul Genizaretului, tot pe Marea Tiberiadei, după ce Petru și Ioan și Iacob și Andrei, care erau iarăși pe barcă, veniseră în Galileea, unde le poruncise Hristos că acolo li se va arăta după Înviere, a venit în Galileea și într-o noapte, într-o seară, a zis Petru, mă duc să pescuiesc. Și ceilalți au zis, venim și noi împreună cu tine. Și șapte dintre ei s-au urcat în corabie, dintre care era Ioan și Iacob, s-a urcat care era Andrei, era și Toma. Exact cei care fusese rășit la prima pescuire și s-au suit în corabie, s-au studit toată noaptea, n-au pescuit nimic și dimineața se apropiau de țărm, tot în zona apropiată de țărmul Capernaumului, exact ca și prima dată, și pe țărm a văzut un om care se uită de departe la ei și a zis, fiilor, în traducere copilașilor, la, așa cum numai Mântuitorul le spunea, de fapt, el îi spune și acelui om coborât prin acoperiș, fiule, iertate sunt ție păcatele tale, de fapt, Dar nu-i prea sună bine copilașule. Dar am așa altfel, pentru că ar fi un fel de diminutiv al fiule, fiuțule, copilașule, mai bine spune copilașule. Iertate sunt ție păcatele tale și acest cuvânt e nu care l-a auzit la cineva decât la Mântuitorul. Asta cred că a fost prima mirare a lor, dar nu semăna cu el și oricum era de departe. Și a zis fiilor, aveți ceva de mâncare? Și a zis, n-avem, că tot în noapte am pescuit și n-am primit nimic. Și el spune al doilea cuvânt care îi făcea să se trezească. Aruncați neajă de dreapta corabiei și veți afla. Și așa le-a zis și prima oară. Și-au aruncat neajă de dreapta corabiei, încă totuși ei, că nu se prinseseră, nu îndrăzneau să creadă de frică și de bucurie că totuși este el. Și când au încercat să scoată mrejele și nu au putut să le scoată de mulțimea peștilor, asta era al treilea semn, adică tot la fel ca și atunci, încât atunci Ioan a zis, Domnul este. De fapt, Sfântul Ioan Evanghelistul a ascultat de săvârșit ceea ce spune Mântuitorul, ceea ce spune Dumnezeu în Vechiul Testament, când spune în gura doi sau trei martori este tot adevărul. Și cuvântul acesta în gura doi sau trei martori nu este numai în înțeles că doi sau trei oameni. Așa este mai puțin. Și în două sau trei mărturii, în două sau trei întâmplări, în două sau trei repetări a unui lucru, stă tot adevărul. De aceea părinții spuneau, de pildă, nu lua în seamă visele, dacă totuși se vor repeta același vis, dacă totuși se va repeta același vis de două sau de trei ori, în același fel, chiar dacă tu te rogi, chiar dacă tu zici, Doamne, nu mă lăsă să cadă în ispită, chiar dacă spui duhovnicului și se repetă acel vis, atunci s-ar putea să fie adevărat. Așa zic părinții. Dar ei merg după cuvântul Evangheliei, în gura doi sau trei martori, este tot adevăr. Și acest lucru îl păstrează Mântuitorul și când ne spune, de pildă, cum să ne împăcăm cu oamenii. Zice, dacă cineva are ceva cu tine, du-te și te împacă cu el. Primul martor, prima mărturie este că te duci tu să vorbești cu el față de față. Nu te ia seama. A doua mărturie este că mai ai doi sau trei și încerci să explici. Uite, și îi zic, ca și mine, că n-am făcut asta sau n-am făcut cealaltă. Nu te crede, nu vrea să te ierte. Mai încearcă, dacă vrea, a treia oară, spune-l mai mare. Adică este un mai mare. Că acolo, soborului bisericii, soborului templului, mai bătrânilor. Spune-le lor să facă judecată între voi. Dacă nici de aceea nu ascultă, atât. Să-ți fie ție ca un străin. Adică lasă-l în pace. Dacă o să vă uitați cu atenție peste toate Evanghelia, o să vedeți nenumărate locuri în care Mântuitorul se folosește de acest cuvânt în gura doi sau trei martori, adică îl folosește la propriu. Stă tot adevărul. Și în întâlnirea cu Iuda. Și în încercarea Mântuitorului ultima de a-l întoarce pe Iuda sunt două sau trei încercări clare. Și la întoarcerea lui Petru pe malul lacului Genizaret, când îl întreabă de trei ori, mă iubești tu pe mine? Și îl zice, da, Doamne, tu știi că te iubești. Și îl întreabă șapte oară și îl întreabă șapte oară. Toate acestea sunt pentru că era vechiul cuvânt, adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Din Vechiul Testament, în gura sau a doi sau trei martori, sunt tot adevărul. De fapt, Cuvântul este atât de puternic încât el are în sine toată bunătatea și toată puterea lui Dumnezeu. Așa cum orice cuvânt al lui Dumnezeu are toată bunătatea și toată puterea lui Dumnezeu în el. Și acest cuvânt este folosit maximal, aș zice, în cuvântul Mântuitorului când el zice de săvârșit doi sau trei și vor cere ceva pe pământ, li se va da lor. Și dacă se adună doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu. Cred că este maximul, împlinirea maximală a acestui cuvânt din Vechiul Testament și de Noul Testament. Adică desăvârșirea lui. Dar tot Vechiul Testament putem să-l trecem din această sită a doi sau trei. Raportând la viața noastră acest cuvânt doi sau trei, trebuie să avem această teamă, frică sfântă, dumnezeiască. Că Dumnezeu, în cursul vieții noastre, fără umbră de dubiu, adică nu prin întâmplări care și prin lucruri și prin oameni care ne mai pun pe gânduri, care zic poate a fost, poate n-a fost de la Dumnezeu, că Dumnezeu cel puțin în cursul vieții noastre ne va scoate în față calea Lui, voia Lui, lucrarea Lui, frumusețea Lui, blândețea Lui, ne va trage spre El, măcar prin două sau trei întâmplări foarte clare, foarte clare, care probabil că vor fi separate în timp. Și pe care dacă le ratăm, nu știu dacă mai este... Adică, dacă le ratăm toate trei și ele sunt foarte clare și foarte vizibile și fără dubiu și pe toate trei nu că le ratăm, nu le băgăm în seamă, nu vrem să... sau ne întoarcem de la această prezență vie al Dumnezeu. Ne uităm lucrarea Lui, uităm dragostea Lui, pentru că toate aceste trei întâlniri cu Dumnezeu, că sunt întâlniri cu Dumnezeu, prin oameni, prin situații, prin întâmplări de viață în care ne vom întâlni real cu Dumnezeu. Sunt trei, în viața fiecărui om nu se poate să nu fie aceste trei, cel puțin două, dar cred că în general la toată lumea, trei întâlniri vii cu Dumnezeu, reale, în care Dumnezeu te oprește din toată căderea, te întoarci înapoi spre El. Și dacă nu că nu le-ai observat, că n-ai cum să zici că nu le-ai observat, pentru că sunt atât de vii, cei care acum vă gândiți oare la mine a fost, înseamnă că n-ați avut. Pentru că dacă ați fi avut, nu, acestea nu sunt, n-au îndoială, înțelegeți? Știi bine despre ce e vorba, nu. Iar dacă tu te întorci înapoi după asemenea întâmplări, după asemenea oameni cu care te întâlnești, după asemenea situații, după asemenea perioade din viață în care Dumnezeu te luminează cu harul Său, te ridică din moartea sufletească în care erai, din latura și umbra morții. Și tu totuși te întorci înapoi știind toate acestea și trăindu-le o vreme, dar întorcându-te totuși la ale tale și lăsându-L pe Dumnezeu, atunci se împlinește și se dovedește cuvântul spus de Sfântul Apostol Pavel în Epistola lui către Evrei, în capitolul 6, la început, în primele versete, care spune cel care a cunoscut pe Dumnezeu, i-a cunoscut harul, i-a cunoscut lucrarea, i-a cunoscut minunile Lui și a mers o vreme pe care Dumnezeu, iar după aceea se întoarce înapoi, lăsând toarnele plugului, că ești ca la o lucrare, ca la o strădanie de a ras sufletul tău, de a-l schimba și tu lași munca pe sufletul tău, nu mai lucrezi. Și te întorci înapoi la patim, lași mâine de pe coarnele plugului și te întorci înapoi la patim și nu te mai uiți pe Hristos, nu te mai uiți pe Dumnezeu. Îl pierzi pe Dumnezeu și te întorci ales pe lume, acela l-a răstignit a doua oară pe Hristos. Ăsta este cuvântul foarte, foarte, foarte greu al Sfântului Apostol Pavel. Nu cred că există cuvânt mai greu în epistolele sale. Nu există cuvânt mai greu decât acesta, de care eu de mic mă temeam. De mic, că l-auzisem de mic, dar mă temeam și mă înfioram și de care am fost convins că l-am călcat în picioare, dar, Dumnezeu mai dă o șansă, mai dă un timp, mai dă o vreme. Nu este ca noi oamenii care dăm o dată, ne revărsăm. Uitați-vă cum facem noi. Că dacă iubim pe cineva cu tot sufletul și ne dăruim, cum face Dumnezeu cu noi, după ce acel om se dovedește un nevrednic, se dovedește un mincinos, un fățarnic, care ne leapă de, care își întoarce față de la noi, care... nu știu, își găsește pe altcineva, cum se întâmplă în căsătorii sau în prietenii. Cine dintre noi, care dintre noi, foarte rar dintre noi mai sunt care mai dau o doua șansă acelui om. Foarte rar. Rarisim. Care după ce acela cu totul și cu totul disprețuiește iubirea ta și tot ce ai făcut tu și întoarce față de la tine și uită de tot ce s-a întâmplat și de tot ce a fost, greu mai poți să dai a doua oară șansa acelui om, de aceea Mântuitorul și spune că dintre pricinile de despărțire singura poate fi destrânarea, pentru că înțelege neputința omului de a mai da a doua șansă celuilalt, chiar dacă și ca să întoarce. Înțelege neputința acestui omului. Peste măsură de greu pentru om, dar când zic a doua șansă, nu este o șansă de un fel de modus vivendi acolo să stăm prin casă și unul și altul și să vedem cum mai trăim și să ne gospodărim împreună. Și de iubire din nou la fel de puternică. De viață din nou la fel de vie. Care dintre noi? Cei mai mulți, după asemenea evenimente, după asemenea întâmplări, știți că nici pe stradă nu mai trec unul pe lângă altul și își întorc fețele și nu vor să se mai audă și să-și cunoască numele măcar. Și reproșează celuilalt cel puțin în minte o viață întreagă cât a dăruit el și cât a făcut și ce suflet a pus el și ce a făcut el din sufletul lui. Ei, Dumnezeu dă și a doua șansă în care Dumnezeu se implică complet, desăvârșit. Nu ca noi, că noi nu ne implicăm complet, ne implicăm în altă măsură. Totdeauna lăsăm partea noastră și invidia și orgoliul nostru și mândria noastră nu ne lasă să ne implicăm complet. Rămânem o parte mare a inimii care nu s-a implicat și în care ne găsim noi liniștea și pacea. Dar Dumnezeu se implică complet. Complet. Și totuși ne mai dă a doua șansă și chiar a treia șansă, la fel de vie, la fel de puternică, la fel de, fără umbră. Ceea ce mi se pare înfricoșător. Eu, sincer, cred că ne mai dă și mai mult de trei. Că Dumnezeu totdeauna e mai puternic decât însăși porunca pe care ne-o dă. Dumnezeu ne-a spus să ne iubim unii pe alții, pe cum să iubim pe celălalt, pe cum ne iubim pe noi înșine, asta e porunca noastră, și El ne-a iubit pe noi mai mult decât s-a iubit pe sine. Că s-a dăruit pe sine și a murit pe cruce și încă în cetinul și în ce... Adică a depășit cu mult cuvântul care ne-a dat nouă. Iar nouă ne zice să iertăm de 70 de ori câte 7, iar Dumnezeu sigur ne iartă de mult mai mult de ori decât 70 de ori câte 7. Așa și aici cred că Dumnezeu ne dă mai multe șanse, dar nu e bine să ne plecăm pe urechea asta a netrăsării, pentru că de ce? De ce cred că totuși cuvântul rămâne în picioare? Și să ne rezumăm la aceste trei încercări, să nu le pierdem. M-aș bucura la prima să ne oprim și să nu o pierdem, dar sunt rari care se opresc la prima. Sfântul Simeon, nou teolog, povestește că fiind în Constantinopol, dus de tatăl său la unchiul său în Constantinopol, era undeva din Asia Mică și acolo nu avea unde să facă studii și tatăl său a vrut să facă din urmare, să fie în administrația imperială, să fie un deștept, și atunci l-a adus la unchiul său care era la curtea imperială în Constantinopol și acolo a studiat, a stat pe lângă cei de la curte, a stat la școlile din Constantinopol și în perioada aceea, cunoscând pe câțiva oameni deosebiți, el are o întâlnire cu Dumnezeu atât de vie, are o întâlnire mistică de iubire cu Dumnezeu timp de 7 ani, atât de vie, atât de puternică, cu trăirea sa așa de înaltă, încât spune și la sfârșitul lui, la sfârșitul vieții lui, că n-a mai avut niciodată asemenea trăiri, asemenea stări, asemenea bucurie năvalnică care îi despica pur și simplu inima, cum a avut în acei 7 ani, de la adolescență undeva până la 20 și ceva de ani, 23-24 de ani. După care, el se depărtează de Dumnezeu, se ia cu bucurile și plăcerile veacului acestea, vă dați seama, după o asemenea întâlnire cu Dumnezeu. Și se pierde o vreme, aproape cu neputință de a se întoarce, îi se pare lui, dar minunea se întâmplă, Dumnezeu îi se descoperă a doua oară. A doua oară n-a mai ratat această întâlnire. N-a mai ratat. Nici cum. Dar, mărturisește o anumită neputință de dăruire deplină, desăvârșită, cum a avut-o atunci, la început. Mărturisește că inima lui nu mai putea să fie la fel. Dumnezeu a lărgit-o. Dar totuși păstra un fel de umbră a durerii față de prima dată pe care a pierdut-o. A pierdut-o. Și Dumnezeu ne dă și a doua, și a treia șansă, dar cu fiecare șansă pe care o ratăm, Dumnezeu este același, cu aceeași putere, cu aceeași lucrare, cu aceeași dragoste. Problema este că undeva în construcția Sfântului nostru s-au adăugat cărămizi rele. Peste cei 7 ani pe care Dumnezeu a înnoit totul, peste cei ani, aceia, lunile aceia în care Dumnezeu a înnoit totul, toate le-a făcut noi, noi în mortarul acelei clădiri, în acei zidiri, am pus cărămizi rele. Am pus o travă, am adăugat încetul cu încetul și acestea rămân cumva într-o anumită parte a construcției sufletului nostru în care greu mai pot ieși. Cred că doar prin trecerea dincolo în veșnicie și vederea față către față cu Dumnezeu se mai pot stinge cu toate aceste visterii ale morții în care noi participăm cu... Deci e o participare atât de vie, atât de clară, atât de lucidă la rău după ce ai cunoscut binele absolut, e aproape păcat împotriva Duhului Sfânt. Că asta înseamnă păcat în motivul Duhului Sfânt. Să vezi minunea, să vezi lucrul lui Dumnezeu, să vezi pe Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu și totuși să-ți întorci față de la El. Ori a face păcate, a trăi iarăși în cele rele după ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu, este un fel de păcat în motivul Duhului Sfânt pe care nu Dumnezeu nu te iartă. Ci tu nu te mai poți ierta. Conștiința ta nu te mai poate ierta. Așa încât acea umbră pe care Sfântul Simeon Nou Teolog a simțit-o toată viața după aceea, chiar dacă s-a întors și citiți inele lui, citiți viața, o să vedeți ce lucruri trăia și Sfânt, la ce măsură a ajuns și totuși el mărturisește că n-a mai ajuns niciodată la acele măsuri și înălțimea acelor trăite care le-a avut în acei 7 ani. Pentru că căderea de după o asemenea întâlnire cu Dumnezeu este aproape păcatul împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă nici acum, nici în veacul viitor. Nu de Dumnezeu, de noi nu se iartă, înțelegeți? De conștiința noastră, care nu se mai poate ierta. Exact cum tu ai face rău unui om pe care îl iubești într-o criză de nebunie, de gelozie, de invidie, de mânie nebună. Un om pe care îl iubești, pentru care trăiești și pentru care îți poți da și inima, îi face rău și chiar dacă acel om te iartă, nu te mai poți tu ierta. Înțelegeți? Nu te mai poți tu ierta întorcându-te. Cu atât mai mult pe Dumnezeu, care este infinit mai mult decât orice om, nu te mai poți ierta. Iar a treia este mai greu și crede Dumnezeu nu continuă pe a patra, a cincea, a șasea, a șaptea, atâta câte ne poate ierta și care începe dragostea cu noi, pentru că noi înșine nu mai putem după aceea. Noi ne adâncim în rău și nu mai putem să ne întoarcem și să înălțesc toate aceste răutăți. Dar întorcându-ne, foarte pe scurt, să sfârșesc cu ceea ce aș fi vrut să spun, dar n-am spus nimic niciodată ce aș fi vrut să spun, am spus altceva. Începe Evanghelia cu pescuit minunat și se sfârșește cu pescuit minunat pe lacul Genezaretului. Atunci ei nu știau pe cine au în corabie, îl aveau foarte aproape de el, dar nu știau cine este și de-abia când au văzut mulțimea peștilor, au zis, Doamne, Tu ești de la noi, că suntem nevredni, suntem păcătoși. Iar dincolo, altfel, de cum ne îndeamnă Dumnezeu, altfel ne îndeamnă Dumnezeu să fim, așa cum este dincolo, la sfârșit, îl văd, îl recunosc, îl presimt, Petru sare, să fugă spre el, nu mă interesează nici pește, să vadă cât e, cum e, nu mai contează nimic. Contează Hristos, contează Dumnezeu, ochii ați atins spre el și celelalte vin de la sine. După aceea când au vrut probabil la țăr, au scos 153 de pești mari, afară de pești mici și de ce mai era acolo și încât de-abia au tras ca să nu se rupe mrejele. Atât de mult era. Dar este invers decât pescuitul acela. Acolo după pescuit și după ce vezi cât de mult sunt, tu realizezi că este Dumnezeu și din coace îl recunoști, îl știi, alegi către el și după aceea vine tot darul Dumnezeu. Și în cele trupești, și în cele vremelnice. Exact cum le zice Mântuitorul. De fapt, această ultimă minune la lacul Genezaretului, când Petru a fugit pe el, a alergat, a sărit în apă să ajungă la el mai repede, nu l-a mai interesat dacă a pescuit sau nu a pescuit, dacă s-a prins pește sau nu s-a prins pește, a fugit spre el și de-abia după aceea au tras ceilalți corabia și au scos mulțime de pește, de fapt, cred că se cuprinde în cuvântul spus de Mântuitorul. Căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte se vor adăuga vouă. Adică căutați pe Dumnezeu în primul rând, drag să vă fie El, spre El să-L atingeți ochii, pe El să-L căutați, pe El să-L doriți și celelalte vor veni de la sine, ușor, cum au venit pești după Petru. Nu m-au aterizat pe țări și gata, atât. N-a fost nevoie să facă niciun efort. El a fugit spre el. Invers de cum făcuse la prima pescuire. Și cred că asta ne dă Dumnezeu și pe noi, mai ales cei care îl cunoaștem. Altfel îi trezește Dumnezeu pe cei care nu-l cunosc, îi trezește așa cu asemenea întâmplări, minuni, cutremurătoare, dar pe noi care îl cunoaștem deja ne cheamă la altceva. Noi care îl cunoaștem deja ne cheamă să ne ațintim ochii spre el, să alergăm spre el, în toată durerea și necazul și ispita noi să nu ne pierdem nădejdea în El și tot binele și toată mila va veni în spatele acestei alergări, în spatele acestei căutări. Caută mai întâi Împărăția Dumnezeu, caută mai întâi pe Dumnezeu, aleagă mai întâi după El, dorește mai întâi pe El și celelalte, toate fricile tale, durerile tale, neputințele tale se vor rezolva sau se vor lămuri sau tu vei trece întărit prin toate fără a prinde măcar de veste. Tu ocupă-te de Hristos, tu fugi pe El. Asta cred că e semnul sau chemarea la care ne cheamă Dumnezeu pe noi creștinii astăzi. Amin.